Mohl byste vyložit, proč jsme nešli do Prahy?
Neznám přesné důvody, ale takové byly rozkazy. Pochopitelně je v tom nejspíš mnoho důvodů, které neznáme a které by to mohly vysvětlit.
Tak odpovídal na otázku novináře americký generál Patton. Bylo to 8. května roku 1945. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy a souvisí to s osvobozením Prahy, je: přišla sovětská vojska do Prahy včas? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Kdo a proč ony důvody k rozkazu, o kterých Patton mluvil, vydal? Otázka pro hosta pořadu, historika magistra Tomáše Jakla.
Do českých zemí, tedy na území nynější České republiky, vstoupily pozemní boje druhé světové války plnou silou v polovině dubna 1945. Hlavní směry spojeneckého postupu tehdy směřovaly především proti centrům nacistické moci, jako byl Berlín nebo Vídeň. Na západě České republiky 3. americká armáda dobyla 18. dubna Aš. Na východě útočil sovětský 2. ukrajinský front od Vídně na Moravu a 26. dubna dobyl Brno. Ze Slezska útočil 4. ukrajinský front a 30. dubna dobyl Ostravu. Oba fronty pak postupovaly na Olomouc. Američané postupovali podél československých hranic do Rakouska. Obě armády se průběžně informovaly o svém dalším postupu, aby nedošlo omylem ke střetu mezi spojenci navzájem. Když Američané oznámili, že mohou začátkem května postoupit až do Prahy, sovětský generální štáb si 5. května vymínil jejich zastavení na linii Karlovy Vary Plzeň České Budějovice. Američané této linie dosáhli 6. května.
Nacionálně socialistické Německo je již v předsmrtné agónii a chce ještě udusit začátky osvobozeneckého českého národního hnutí v Praze. My, ruští vojáci, kteří vedeme zápas za svobodu rodného národního Ruska proti dalšímu pokoření bolševismem, nemůžeme stát stranou tohoto zápasu českého národa.
Autorem tohoto sdělení byl Andrej Andrejevič Vlasov. Kdo to byl? My jsme slyšeli odkaz právě na ty ruské vojáky.
Po zahájení války Německa proti Sovětskému svazu v roce 1941 mnozí občané Sovětského svazu považovali Německo za osvoboditele od Stalinovy hrůzovlády.
Proč?
Nedovedli si představit, že by mohlo být něco horšího než sovětský režim. Oni byli vlastně odříznuti informační blokádou od vnějšího světa. Mnozí proto vstupovali dobrovolně do německé armády nebo vytvářeli vlastní jednotky pro boj proti Stalinovi. Ještě v roce 1944 bylo v Německu téměř 5 milionů obyvatel ze zemí Sovětského svazu. Byli to totálně nasazení dělníci, příslušníci meziválečné emigrace, také váleční zajatci. A z nich, kteří chtěli bojovat proti Stalinovi, vytvořili v roce 1944 Rusové výbor pro osvobození národů Ruska v čele s generálem Vlasovem. Tento výbor postavil vlastní ozbrojené síly a první divize ruské osvobozenecké armády byla v dubnu krátce nasazena proti Rudé armádě na Odře a poté se stáhla do Čech.
Zasáhli oni Vlasovci nějak významně právě do pražského povstání?
Na rozdíl od většiny ostatních kolaborantských formací, složených jak z Rusů, tak z dalších národů Sovětského svazu, které zůstaly po boku Němců bojovat až do konce, tak první divize ruské osvobozenecké armády navázala na počátku května kontakty s českým odbojem a za pražského povstání významně zasáhla do boje proti německé armádě.
Zlatice Zudová-Lešková v knize Rudá armáda v českých zemích uvádí:
na přímých bojích na Moravě a v Čechách se podílely 4 z 5 hlavních složek Rudé armády. Pozemní vojsko, vojenské letectvo, vojska protivzdušné obrany a Týlu a též skupina vojska Lidového komisariátu vnitřních věcí, NKVD, jež zajišťovala vnitřní bezpečnost, ale páchala i represivní akce. V době pokusů o prolomení německého valu po dobytí Berlína a vypuknutí pražského povstání byla 6. května 1945 zahájena vrcholná akce spojeneckých armád soustředěných v 1., 2. a 4. ukrajinském frontu, pražská operace ve směru na Prahu a do nitra Čech.
Jak ona pražská operace konkrétně probíhala?
Začínala 7. května. Rychlé skupiny 1. a 2. ukrajinského frontu složené z tankových a motorizovaných jednotek měly malými průlomy fronty od Berlína a od Brna proniknout do německého Týlu, okolo 12. května obsadit Prahu a přerušit zásobování frontových jednotek skupiny armád Střed. Hlavní síly 1., 2. a 4. ukrajinského frontu pak měly do 20. května skupinu armád Střed zlikvidovat ve východních Čechách.
Takže jeden termín byl 12. květen a druhý termín byl 20. květen. To bylo to, co se v podstatě naplánovalo v rámci této pražské operace. Rozumím tomu správně?
Ano, současně Němci plánovali ustupovat přes české země bojem a do 18. května se stáhnout na linii Vltava-Labe. Po vypuknutí českého povstání ale Němci na obranu českých zemí rezignovali a pokusili se 8. května ustoupit z východní fronty do amerického zajetí v západních Čechách. Přestože Rudá armáda urychlila pražskou operaci o jeden den, šlo vlastně již o úder do prázdna. Rychlé skupiny tak přijeli do Prahy už 9. května a do 12. května si pak Rudá armáda u americké demarkační čáry vyzvedla podstatnou část německých vojáků skupiny armád střed, které Američané již nevpustili do zajetí.
Publicista Rudolf Streibinger je autorem knihy Pokr o Prahu a mimo jiné v ní popisuje tehdejší tíživou situaci v hlavním městě protektorátu Čech a Moravy.
Jsou to podivuhodné manévry, které hrají Sověti. Náčelník sovětského generálního štábu, generál Antonov, neuznává kapitulaci německé armády v Remeši. Musí být podepsána v Berlíně, v hlavním stanu Rudé armády. Stalin žádá, ba přímo přikazuje, aby americká letadla neschazovala pražským povstalcům tolik potřebné zbraně. Ani slůvkem neinformují generála Dwighta Eisenhowera o postupu svých armád na Prahu. Nikdo neinformuje Českou národní radu, kde se sovětská vojska nacházejí. Ne, nebyla to jistě náhoda.
Proč bylo tak zásadní například to místo kapitulace nacistického Německa?
Ono, přestože polovina střelného prachu, který Rudá armáda za druhé světové války vystřílela, pocházel z dodávek od západních spojenců, tak Stalin se tvrdošíně snažil vyvolávat dojem, že vítězství nad Hitlerem je pouze jeho zásluha. Dá se také říci, že na výkony svých spojenců žárlil a navíc chtěl zaretušovat své spojenectví s Hitlerem v letech 1939 až 1941 a udržet si územní zisky z té doby.
Byla opravdu Česká národní rada reprezentant pražského květnového povstání bez jakýchkoliv informací, bez jakékoliv pomoci, jak jsme slyšeli z textu Rudolfa Streibingera?
Rudá armáda své plány s československým odbojem opravdu nekoordinovala. Poslední hodnovědné zprávy, které čeští povstalci po vypuknutí pražského povstání měli, byly, že Rudá armáda bojuje u Olomouce. Její příjezd od severozápadu 9. května pak byl překvapivý. Nicméně vojenské velitelství Velké Prahy navštívilo už v noci ze 7. na 8. května 1945 několik amerických důstojníků. Jednak z mise generála Eisenhowera, která směřovala k maršálu Schernerovi do Velichovek, a také kapitán Russell Stuart Hill z první pěší divize americké z Karlových Varů, kteří přinesli zprávy o německé kapitulaci 7. května v Remeši. Tyto informace pak také vysílal povstalecký rozhlas a česká strana je využila 8. května při jednání o kapitulaci německých sil v Praze.
Byl vůbec někdo, kdo chtěl Pražanům v jejich povstání pomoci?
Na důležitost obsazení Prahy pro další vývoj v Evropě poukazoval na jaře 1945 Winston Churchill. Nicméně po smrti prezidenta Roosevelta v dubnu se nový americký prezident Truman v otázkách vedení války v Evropě spolehl na velitele spojeneckých expedičních sil v Evropě generála Eisenhowera a jeho rozhodování bylo do jisté míry ovlivněno dešifrovaným telegramem Karla Hermana Franka Heinrichu Himmlerovi, který zachytila britská odposlouchávací služba. Frank v něm označoval vylákání Američanů do Prahy za výhodné pro Německo a za potenciální jablko sváru mezi východními a západními spojenci. Ani posílení Německa, ani roztržku se sovětským spojencem si Eisenhower pochopitelně nepřál. Je proto velmi pravděpodobné, že alespoň zpočátku Eisenhower považoval zprávy o povstání v Praze za německou intriku. Jinak tomu bylo ovšem u československých exilových představitelů. Jejich situace byla stížena tím, že vláda již zasedala v Košicích, kde měla velmi omezené možnosti komunikace s vnějším světem. Nicméně oba náčelníci vojenských misí, jak v Londýně generál Bruno Sklenovský, tak v Moskvě generál Heliodor Píka, kteří slyšeli to volání Prahy o pomoc, okamžitě intervenovali jak u Eisenhowerova štábu v Remeši, tak u sovětského generálního štábu.
Pomohly oni intervence?
Generální inspektor československého letectva Velké Británii, generál Janoušek, který odjel také do Eisenhowerova štábu do Remeše, se vrátil s tím, že podle dohody se Sovětským svazem nemohou linii Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice překročit žádné bojové jednotky a proto byla odvolána pohotovost československého letectva, které bylo připraveno odletět na pomoc pražskému povstání.
Přítomnost americké armády v Praze by byla politicky zneužita a to by mělo nepříznivý vliv na politickou konzolidaci osvobozené republiky. Jsem přesvědčen, že porážka nacistické armády je velmi blízká a že Rudá armáda poskytne svou pomoc bojující Praze včas.
Těmito slovy předseda nově ustavené vlády v Košicích Zdeněk Fierlinger sdělil sovětskému velvyslanci Valerianu Zorinovi, proč žádosti demokratických ministrů, bylo to v květnu 45, aby se vláda obrátila o pomoc do Washingtonu a do Londýna, nevyslyšel.
Českým povstalcům se podařilo ovládnout odpoledne 5. května většinu území hlavního města i protektorátu. Praha představovala klíčový komunikační úzel v týlu skupiny armád Střed. Němci 6. května vyslali proti městu celkem 4 bojové skupiny, které tento komunikační úzel měly uvolnit. 2 byly z vojenských výcvikových prostorů, 1 z fronty u Drážďan a 1 ze zálohy skupiny armád Střed. Pražští povstalci si dokázali zajistit podporu 1. divize vlasovců a společně odrazili masivní německý útok na město 7. května. Po politické roztržce s Českou národní radou nicméně vlasovci z Prahy v noci ze 7. na 8. května odešli. V té době ale dorazily zprávy o německé bezpodmínečné kapitulaci. Němcům se Prahu jako komunikační úzel dobít nepodařilo a síly skupiny armád Střed jí při pokusu uniknout do amerického zajetí museli obcházet. Pražská posádka a bojové skupiny, které měly Prahu dobít, proto odpoledne 8. května kapitulovali do rukou České národní rady, složili zbraně a odejeli do Rokycan do amerického zajetí. Československá armáda celou noc z 8. na 9. května obsazovala Němci vyklizované budovy ve městě.
Pražský hrad je symbolem české státnosti. Právě získání tohoto hradu do rukou znamená konec protektorátu Čech a Moravy. Kdo a kdy na něm stanul?
Pražský hrad obsadili českoslovenští vojáci večer 8. května a ve 23.23 na něm vztyčili československou státní vlajku. Dopoledne 9. května před 10. hodinou zasáhla palba sovětských tanků projíždějících kolem po Mariánských hradbách budovy Lvího dvora a míčovny v Královské zahradě, která pak vyhořela.
V ulicích je nepořádek, pozoj, vyhozené dláždění, prozené nástupiště tramvaje, prostřelený roh budovy. Jedeme však bezpečně za ruskými tanky. Obecenstvo začíná už plnit ulice. Jedeme do středu města. Dosud čpí na ulicích střelný prach. Teď jede pancerový vůz, musíme mu uvolnit cestu. Dívám se napravo, stojíme u Karlova mostu. Napravo jsou velebné Kvostné Hradčany. A dnes, věřte mi, mnohem krásnější než jindy, neboť tady už vlaje svobodně naše československá vlajka.
A téhož dne, bylo to 9. května roku 1945, přiletěl do Prahy sovětský válečný zpravodaj, známý také jako spisovatel a autor knihy Příběh opravdového člověka, Boris Polevoj. Ve své první reportáži z Prahy napsal:
U šedivé budovy rozhlasového studia jsme vystoupili z auta. Několik barikád křížilo všechny sousední ulice. Dlaždice byly vyrvány, všude okolo se válely nábojnice, zdivo, rozbité sklo. Na jedné z barikád jsme uviděli smutný výjev. U převráceného nákladního vozu leželo tělo děvčete s překrásným obličejem, jejíž nezměnila ani smrt. Leželo tu s rukou za zády a v té drželo granát, vyrobený z konzervové plechovky. A hned vedle ní s rukama široce rozpřaženýma ležel na zádech bohatýrský tankista Rudé armády, kterého srazila rána do čela, zřejmě v tu chvíli, kdy přišel na pomoc děvčátku. Leželi tu hlava vedle hlavy, obklopeni zmlklým davem jako symbol bratrství lidu sovětského a československého. Bratrství spečetěného společně prolitou krví.
Celá ta situace je zjevně vyfabulovaná. Není známo, že by 9. května v okolí rozhlasu padl jakýkoliv sovětský voják, natož tankista. Není známo, že by pražští povstalci používali granáty vyrobené z plechovky. Navíc v okolí rozhlasu již byl mnoho hodin před 9. květnem klid. Jde o literární fikci vydávanou za popis reálné situace, tedy o lež.
Proč jsme po řadu desetiletí slavili den osvobození 9. května a nikoli v 8.?
Protože československým komunistům se tehdy splnil letitý sen. Do hlavního města Československa ten den vstoupila Rudá armáda. Ta jim otevřela cestu k moci a k mnohaleté devastaci kulturního a hospodářského života země pod taktovkou Moskvy. Z jejich pohledu to však byly nejkrásnější léta jejich životů.
Otakar Machotka byl jedním z tehdejších členů České národní rady a ten později vzpomínal.
Tehdy Česká národní rada chtěla Stalinovi poslat list s poděkováním za osvobození části československého území. Sovětské velvyslanectví nám slíbilo, že nás velvyslanec Zorin přijme dne 9. května. Zástupce Zorinův, pan Čičajev, nám řekl, že pan velvyslanec není přítomen. V rozhovoru nám pan Čičajev bez obalu řekl, že jsme neměli přijímat německou kapitulaci, že jsme tím ztratili čest. Já jsem mu na to řekl, že přece jsme se nevzdali my, nýbrž Němci. On trval na svém a dodal, že jsme měli bojovat do poslední kapky krve. Jinak řečeno, že jsme se měli dát rozdrtit německou převahou mužů i zbraní. Tak právě si to Rusové přáli.
Sovětský svaz žil od revoluce v listopadu 1917 v permanentním paranoidním strachu z cizinců. Toho se nezbavil ani za druhé světové války a po ní. Československé politiky a vojáky, kteří uchránili Prahu před zničením a umožnili hladký příjezd Rudé armády do Čech, proto Stalin považoval za agenty Západu, nechal je nejprve vyloučit z veřejného života a po roce 1948 i uvěznit, včetně velitele pražského povstání generála Kutlvašra a některé, jako byl předseda Vojenské komise České národní rady, kapitán Jaromír Nechanský, i popravit.
Z Košic přes Brno doputovala do Prahy nová československá vláda. Její předseda Zdeněk Fierlinger posílá do Moskvy Stalinovi děkovný telegram.
Pane maršále, československá vláda po svém příchodu do osvobozeného hlavního města Československé republiky vyjadřuje s nejhlubším pohnutím vděčnost vám, pane maršále, za velkodušné vaše rozhodnutí poslati udatná vojska prvé ukrajinské fronty na pomoc bojující Praze. Chrabré tankové divize 1. ukrajinské fronty pod vedením generálplukovníka Rybalka přispěly svým obdivuhodně rychlým postupem v rozhodující chvíli k vítěznému dovršení hrdinného boje pražského lidu. Sovětská vojska nejen Prahu osvobodila, nýbrž uchránila toto krásné město před zničením německými vandaly. Ujišťujeme vás, pane maršále, že pražský lid celé Československé republiky bude vám provždy s hlubokou láskou děkovat za vaše šlechetné osvoboditelské dílo.
V roce 1946, tedy rok po skončení druhé světové války, se konala porada vysokých sovětských důstojníků a na ní vystoupil maršál Koněv a řekl:
Úspěch pražské operace spočíval také v naší schopnosti uskutečnit akce, které by zamezily vstupu našich spojenců do Prahy. Situace byla skutečně taková, že by tam mohli být jako první. Osvobození Prahy bylo diktováno politickými a strategickými zájmy. My jsme naši úlohu splnili. Jak je vidět, ukázali politické výsledky, že při posílení přátelství s československým národem byla vytvořena příznivá podmínka v poválečné Evropě.
Souči, byla to překvapivá slova, že úspěch Rudé armády znamenal i to, aby se do Prahy nedostali spojenci?
Stalin vedl válku jako dobyvačnou i vůči svým spojencům v protihitlerovské koalici. Nejmarkantnější je to v případě Polska. Byl přesvědčen, že stále platí zásada ze 17. století cuius regio, eius religio, a tedy kam noha sovětského vojáka šlápne, tam má právo zavádět komunistický systém. Šlo o imperialismus nejhrubšího zrna.
A jak to bylo s osobní účastí maršála Koněva při osvobozování Prahy?
Maršál Koněv se pochopitelně zdržoval na svém velitelském stanovišti v Německu a do Prahy pak přijel na oficiální návštěvu na podzim 1945.
Dlouhá další desetiletí byla informace o konci druhé světové války pod taktovkou komunistické historiografie. Dokladem je i následující text Jiřiny Lukešové z knihy Pravda o květnovém povstání. Vydána byla v roce 1987.
Partie o úspěšné zakončení války, kterou rozehrál Eisenhower v noci z 6. na 7. května ve svém remešském stanu, měla pro západní velmoci a české buržoazní a nekomunistické síly alternativní přijatelnou perspektivu. Dočasné osvobození zbytku českých zemí tím, že německé síly budou okamžitě kapitulovat a odejdou z české kotliny do Rakouska a Německa dříve, než se Rudá armáda probije přes Rudohoří a Krkonoše. Asi i z toho důvodu bylo sovětské velení proti zveřejnění zprávy o kapitulaci Německa 7. května. V aktu z Remeše vidělo ohrožení cílů pražské operace, jejíž průběh byl nově rozvržen do 12. května 1945.
K osvobození Prahy se vyjádřil ve své básni také Vítězslav Nezval.
Přišli včas, jak legendární vojska z dávných kronik. Zvítězili. Nyní sedí v hloučcích u harmonik, mají kouzlo ruských písní.
Opravdu přišla sovětská vojska do Prahy v květnu 1945 včas? Otázka pro hosta pořadu, historika magistra Tomáše Jakla.
Z hlediska boje o Prahu přišla sovětská vojska pozdě. Praha se svých Němců dokázala zbavit sama a sovětští tankisté přijeli do již svobodného města.
Řekněte, polemiky o osvobozování Prahy ale v skutku nejsou pouze historií, zasahují také velmi výrazně i do současného života a současné politiky. Proč?
V historii lidé od nepaměti hledali ponaučení a vodítka pro svůj další život. Vytvoření fiktivního obrazu minulosti, který napomůže politickým zájmům současnosti, je také prastarý nápad politických manipulátorů, propagandistů a šmejdů všech věků. George Orwell to ve svém románu 1984 popsal naprosto přesně.
Chlapeček nyní stojí a dívá se s očima rozářenýma radostí. A celý průvod oficiálních osobností doprovázený řadou vysokého důstojnictva vchází do budovy Letevského nádraží, aby jim prošel a odejel do Prahy k vážným poradám.